Бишкекте саат 9:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29 ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кылым шаму уюму экс-муфтий Чубак Жалиловдун экинчи аял алганын ачык жарыялаганы боюнча прокуратурага кайрылды.
Бул жерде мен коркунучтуу нерсе экиден аял алганын коркпогуна деп чакырык жасап атат да. Бул жерде өзү гана мыйзамды бузбаса, башкалар дагы мыйзамды бузса, башкалар дагы кылмышка барууга чакырык жасап атат.
Мыйзамдарды бузган мигранттарды камоочу Москвадагы Сахарова борборунда жаткан кыргызстандыктар уур тепкиге кабылганын айтып чыгышты.
Эрте менен тургузганда сабайт, анан кечке маалын жатып атканда сабайт. Выходим барани, спим барани деп жана охранниктер келип кыйкырып кетишет да.
Өзбекстан президенти кол алдындагыларга тил тийгизип муш көтөргөн аткаминерлер жазаланаарын убада кылды. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Москвага учуп кетти. Анын иш сапары орус тараптын чакыруусу менен болуп жаткан президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдирген. Маалыматка караганда Жээнбеков орус президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулашат. 30 ноябрда кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Беларуска барып, Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун юбилейлик сессиясына катышат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Сооронбай Жээнбековдун бул өлкө жетекчиси катары алгачкы сапары, ал буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук милициянын жетекчилери кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүрдү. Ага байланыштуу райондук милициянын башчысы жана анын орун басарлары кызматтан алынды. Учурда жетекчиликтин милдетин Азамат Ногойбаев аткарууда. Сокулук райондук прокуратурасы бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу шалаакылык беренелерин негизинде кылмыш ишин козгоду. Буга байланыштуу 2 милиция кызматкери камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады.
Сокулук районунун прокуратурасы сол ИВСнын кызмат өтөп аткан кызматкерлерине экөөнө кылмыш ишин козгоду. 304 берене менен 316 берене менен кылмыш иши козголуп, азыркы учурда убактылуу кармачу жакка камакка алып коюшту.
27 ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан оор кылмыштарга шектелген 4 киши качып кеткен, алардын экөө кечээ колго түшүрүлгөн, ал эми калган 2 жаранды издөө иштери уланууда. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бул маалыматты Бишкек шаардык милициянын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азатка карастады.
Ушул Киевский менен Тыныстаанын кесилишинде деген жайгашкан курулуп жаткан имараттын 16 этажынан деп да.
Анын Кытай жараны экени жана кырсык кокустан болгону айтылууда. 16 кабаттан кулап каза болгон окуя боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул курулуш тармагындагы өндүрүш учурунда катталган алгачкы кырсык эмес, буга чейин курулушта каза болгон, кырсыктаган бир нече учур катталган. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета учурулушуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун АКШтагы өкүлчүлүгү билдирди. Чукул жыйынга чогулуп маселени талкуулоону Жапония жана Түштүк Корея сунуштаган. Associated Press агенттиги Түндүк Кореяга карата катуу чараларды кабыл алыш ыктымалдыгын жазды. Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынагандыгын 28 ноябрда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Ракета канчалык алыска жеткени жана буга чейин сыналган баллистикалык ракеталардай болуп Жапонияга караштуу аралдын үстүнөн учуп өткөн өтпөгөнү азырынча анык эмес. Түндүк Корея тараптан балким ракета атылганын байкаганын Пентагон да билдирген болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Батыш Орусия менен жемиштүү мамилелерди каалай турганын айтты. Орусия шайлоо жараяндарына кийлигишип жана демократиялык эмес идеяларды колдоо менен коңшуларына карата агрессивдүү аракеттерин улантып жатат деп билдирди ал. Мындай пикирин ал АКШнын мамлекеттик катчысы 28 ноябрда Вашингтондагы программалык билдирүүсүндө айтты.
Europe and the United States seek a normalized relationship.
Батыш Орусия менен жаңы жемиштүү мамилелерди каалай турат, каалайт, бирок азырынча ал ишке ашпачудай болуп жатканын билдирди ал. Анын айтымында Украинадагы жаңжал жөнгө салынмайынча Вашингтон менен Москванын алакасын жакшыртууга мүмкүн эмес. Телерсен Москва менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө боло турган тармактар бар экенин билдирип, алар Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөшүү жана оган көйгөйүн чечүү экенин белгиледи. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы конфессиялык аралык диалогду өнүктүрүү жана анын азыркы абалы деген аталыштагы форум өтөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Медер Өмүрбековдун Азаттык радиосуна кабарлашынча, жыйынга бардык конфессия өкүлдөрү баяндама жасайт. Форумга Кыргызстандагы мусулмандардын дин башкармалыгынын, Орус православ, Рим католиктик чиркөөсүнүн, иудаисттик коому, буддизм жана башка конфессия өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, эксперттер катышып, бир нече маселелерди талкуулайт. Оор атлетика боюнча эл аралык конференциянын аткаруу комитети 2018-жылкы дүйнө биринчилигинин Түркмөнстандын Борбор Ашхабадта өткөрүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги уюмдун басма сөз кызматына шилтеме кылып билдирди. Маалыматка караганда, алгач дүйнө биринчилигин Перунун Борбору Лимада өтүшү керек болчу, бирок ноябрда Перу тарап мелдештерди өткөрүүдөн баш тартып, ал укукту башка өлкөгө өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма тогузунчу ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 8-13, Талас Эргесинде 6-11, Баткен Ош жана Жалал Абадта 8-13, Ысык Көл дубанында 3-8, Нарын облусунда 1-6 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 10-12 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда кылым шаамы укуктук борбору экс муфтий Чубак Жалиловдун экинчи аял алганын ачык жарыялаганы боюнча прокуратурага кайрылган жатат. Уюмдун жетекчиси Азиза Абдырасулова Жалилов мыйзамды бузганын моюнуна алганын, башка жандарды да өзүнөн үлгү алууга үндөгөнүнө укуктук баа берилиши керек деп эсептейт. Жалилов мындай дооматтар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Өлкөдө соңку күндөрү көп аял алуу маселесин козгогон талаш талкуу жараткан окуялар байма бай орун ала баштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Интернетте, социалдык тармактарда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мурунку жетекчиси, Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловдун жашы 30 ашкан кесирге нике кыйган ачык айткан видео тасмасы тарады. Анда ал башка жарандарды дагы өзүнөн үлгү алууга чакырган.
Мен үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капы болуп атат. Капы болгон акысы бар, укугу бар, кызга укугу бар. Түркияда бала багып иштеп жүргөн, кесир калган 30 келинге үйлөндүм, 30 өткөн. Кыздарды Кытайга жибербек эле, Түркияга жибербек эле, Россияга жибербек эле, ошолорду карагыла, баккыла деп өзүм осуятты айтам. Үйлөнгөнгө ниетим жок эле, бирок эгер мен баштабасам ким баштап берет? Бардыгы сөз боюнча калбасын. Жок эле дегенде мен кыргыздын кызын карап багып, ошонун курсагын тойгузуп, эл күлүү болуп берейин деп үйлөндүм.
Чубак Ажы Жалиловдун экинчи аял алганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Кылым шаамы укук берүү борбору Чубак Ажы мыйзам бузганын айтып билдирүү таратты. Уюмдун жетекчиси Азиза Абдырасулованын пикиринде буга укуктук баа берилиши керек.
Мыйзамды бузганын бул жерде Чубак Ажы Жалилов өзү мойнуна алып атат. Мен экинчи аял алдым деп атат. Менин аялым бир аз капа болуп атат деп. Мыйзам бузулганы бул жерде далил. Биздин уюм Бишкек шаардык прокуратурасына бүгүн видеону коштоп туруп расмий арыз менен кайрылабыз. Бул жерде эң коркунучтуу нерсе башкаларды да чакырып атат. Экиден аял алганын коркпогула деп чакырык жасап атат да. Бул жерде өзү гана мыйзамды бузбаса, башкалар дагы мыйзамды бузса, башкалар да кылмышка барууга чакырык жасап атат.
Эки жанандан көп аял алуу кылмыш экени Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине жазылган. Ага ылайык көп аял алгандар 2 чейин эркинен ажыратылат. Азаттык Чубак Ажы Жалиловдун айткандары боюнча Жогорку Кеңештеги бир катар мырза депутаттарга кайрылды. Бирок көпчүлүгү сылык сыпа баш тартты. Айрымдары пикирин так билдиргиси келген жок. Ошондой эле Чубак Ажы Жалилов менен мамилесин бузуп алуудан коркушаарынды кыйыткандар болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Аида Касымалиева Жалиловдун аракетин кескин айыптады. Буга Жогорку Кеңеш реакция бериши керек деп билдирди.
Мен үйлөндүм деп жарыя жасап атпайбы? Демек ал коомчулук ушундай кадам туура экен дегенге көнсүн деген мындай кадамы да. Ошондуктан абдан сындайм. Мыйзамдар иштеген, өлкөдө иштейбиз, конституциябыз бар, жашайбыз дегенде. Депутат катары дагы буга абдан каршымын жана трибунадан дагы айтам. Бул жерде мыйзам бузулуп жатат биринчиден. курсакты тойгузуш үчүн экинчи аял болуштун кажети жок. Мыйзам чыгаруучулар ушул жагын карап, айрыкча эркек депутаттарыбыз бетке айтыш керек. Бизде форум бар, форумдун атынан дагы бир билдирүү жасалыш керек. Аялдардын форуму. Дайыма мыйзам деп сүйлөгөн эркек депутаттар айтыш керек өзүнүн оюн. Парламент дагы буга реакция бериш керек.
Мутака эле мусулман аялдар коомунун төрайымы Жамал Фронтбек кызы бул жерде мыйзам күчүн көрсөтүшү керек деген ойдо.
Чубага жылдарга кылган иши бул туура эмес го деп себеп дегенде ал урамалар кеңешинде отургандан кийин бул бирден бир ошол мыйзамга башыш керек. Туура албетте ошол динде жазылган, бирок бул как лидер катары ошол эки жакты бирдей алып кеткен, конституцияга басым жасаган биздин мамлекеттин саясатындагы мыйзамдарындагы катуу сүйлөгөн адам болуш керек деп мен ойлойм. Ошондой деп атканы бул өтө туура эмес да. Бирден бул өзү жол берет го, бизде мыйзамдар бар, коомчулук бар, анан өзү ашыкчылуу түрдө мен ошондой кылмыш иш кылдым деп атканы мен ойлойм, бул өзүнчө бир прецедент болуп атат. Буну коомчулук диний алымдардагы баасын берип, анан албетте мыйзам өзүнчө баа бериш керек да. Бул мыйзам бузулуп атканда мамлекет прокуратура үн катыш керек. Бул жерде мыйзам күчүн көргөзүш керек.
Кыргызстанда ушул тушта аялдарга жана кызарга жасалган зомбулукка каршы 16 күндүк эл аралык өнөктүктүн алкагында бир катар иш чаралар болуп жатат. Премьер министр Сапар Исаков 27 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгү уюштурган жыйында өзүнүн 4 кызы бар экенин жана аялдар укугунун корголушун өз көзөмөлүнө алаарын билдирген. Өкмөт башы жана анын аппараты Чубак Ажы Жалиловдун соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Молду аалымдардын мыйзамга каршы келген үгүт чакырыктарына коомчулук жана мамлекеттик органдар катуу реакциясын билдириши керек. Антпесе бул Кыргызстандын келечегине жана коопсуздугуна теж таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай пикирин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев билдирди. Аны кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кепке тартты.
Кыргызстанда мыйзам боюнча эки айыл алганга, көз алганга дагы эки айыл алганга дагы тыюу салынат. Ал боюнча 3 жылга чейин эркинен ажыратта турган санкциясы бар. По-моему, 3 жыл болуш керек. Чубак ажыдан мурун Өзүбек ажы чотонуп баштаган. Эми Рахматулла Эгембердиев муфтийди билесиңер. Скандалдын видеосу болгондо бул менин аялым деген, демек эки аял алгандыгын ар бир коомчулуктун алдында мойнуна алган да. Анан аны муфтийден алынып эле ошойдон ал деле жоопко тартылган жок.
Кылмыш кодексиндеги 153-берене атап айтканда ушул эки аял алууга жана көп аял алууга тыюу салган берене Кыргызстанда эмне үчүн иштебей келе жатат? Буну ким көзөмөл кылыш керек?
Бул иштебей келе жаткан ошол бир эки фактылар боюнча биз дагы кайрылганбыз мен иштеп атканда. Ошо муфтиятта иштегендердин кээ бирөөлөрүнүн эки аялдары бар экен. Юристтер менен сүйлөшсөк алар айтат, ал аялдар тарабынан арыз болуш керек же бирөөлөр анын үстүнөн арыз бериш керек десин, эки аялы бар деп. Анан ошондо иш козголот дейт да. Мисалы мына прокуратура закондуулуктун иштешин көзөмөлгө алыш керек. Бул орган прокуратуралар деле иш буну сунуш кылып иш козготуп.
Кыргызстанда молдолордон тышкары ушу белгилүү адамдардын деле, саясатчылардын, жогорку кызматтагы адамдардын деле экиден аялдары бар деген сөздөр айтылып жүрөт. Ушундай көрүнүштөргө коомчулуктун реакциясы кандай болушу керек? Анан аларды колдогондордун да чыгып атканын сиз эмне менен түшүндүрөсүз?
Мыйзамдын иштебегендигинен болуп атат жана коомдогу моралдын төмөндөп кеткендигинен болуп атат да. Эки айыл алса биздин ата бабаларыбыз деле көп айыл алган, ал эмне болмок эле деген сөздөрдү көп эле аттуу баштуу кишилер деле айтып жүрүшөт саясатчылар. Анан кийин ошон үчүн бул жерде бир коомчулук реакциясы дагы өтө курч болбой жатат да бул маселелерге. Анан колдоп койгондор дагы бар. Бул прокуратура, сот органдары, күч органдары бул мыйзамды же отменттириши керек же иштетиши керек болуп атат. Баягы жылы легендардуу парламент иштеп аткан мезгилде ушу многоженство деген эмени, ушул статьяны жоюп эле салбайлыбы, бизде көп айыл алгандар деле жокто деген шылтоо менен аракеттер болгон бул статьяны алып салганга. Бирок ал кезде позициялары күчтүү болуп светский жактоочулардын, анан ал алынбай мыйзам ошойдон калган. Абдан эме мыйзам болуп турат да, калган мыйзамдар үлгү көрсөтө турган болуп атат. Бул иштебейт, калгандары деле иштебей, анан эле коомчулук жөнүндө чыгат, осуждение болот, ал коомчулуктун сөзүн ал тооттой эле баягы Крыловдун тамчилиндей болуп өсүп киргенин кылып атышпайбы?
Диний алымдардын мыйзамдарда, конституцияда көрсөтүлгөн тыюу салынган иш аракеттерге ачык чакырыкташтоосу Кыргызстандын келечегине кандай таасир этиши мүмкүн?
Бул коомчу мыйзамдарды силеп алгандык бул терс таасир берет. Алымдар өздөрү мисал көрсөтүп, алар көрүнүктүү эл карап турган кишилер, анан алымдарга өзүнчө, анан алым эместерге өзүнчө мыйзам болбойт. Мамлекетте бир эле мыйзам, светтик мамлекетте. Анан баягы ушундай чатак маселелер боюнча биздин алымдар акцияны, терс позицияны көбөйлөп жүрүшөт. Билесиздер, баягы жума күндү жумушсуз эс алуу күнү кыла коелу дегенде да ушу чубага баш болгон бир топтор чыгышкан.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Москвага учуп кетти. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук милициясынын жетекчилери кызматтан алынды. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета учурушуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Батыш Орусия менен жемиштүү мамилелерди каалай турганын айтты. Оор атлетика боюнча эл аралык федерациянын аткаруу комитети 2018 жылкы дүйнө биринчилигин Түркмөнстандын борбору Ашхабадта өткөрүү чечимин кабыл алды. Бул Азаттык радиосу топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул эле жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турсаңыз болот. Уктурууду эл аралык кабарлар менен улантабыз. Өзбекстан президенти кол алдындагыларга тил тийгизип, муш көтөргөн аткаминерлер жазаланаарын билдирди. Журналисттер анда жетекчилер аз эмес экенин айтышып, далилдерди келтиришет. Мирзиёевдин сөзүнө ороп ара жарыяланган ал жазмалардагы каармандар, бирок жаза ала элек. Ушунун өзү Өзбекстандын бийлик чөйрөсүндө сылыктык орун оруна ишеничти жоготууда. Кененирээк Али Токтоконовдун баянында.
Ачууланам, каршысындагы кишини уруп да, тилдеп да жаткан Сырдарья облусунун Сайхунабат районунун акими Носиржан Эгамбердиев. Сентябрдын башында эгемендик майрамына окуучуларды топтой албадыңар деп райондогу мектеп директорлорун бөлмөгө чогултуп алып, зомбулук көрсөтүп жатканы видеого түшүп калган. Бул окуя катуу талкуу жаратып, сын айтылганда облус жетекчиси пахта териминен кийин чара көрөөрүн айтып кутулган. Бирок чоң муштум аким дале ордунда. Муну ырастаган облустук администрациянын маалымат катчысы Ортик Султанов пахта терим али бүт элек да деп актанууда. Бул тапта Азаттыктын өзбек кызматындагы кесиптештердин колуна Ташкенттин Паркент районунан аудио жазма түшкөн. Анда район жетекчиси Нематулла Абдуллаев 1-ноябрь күнү окуу жай ишкана жетекчилерин, маале башчылары менен аксакалдарды пахта теримге аз адам алып чыктыңар деп ооз калгысыз сөздөр менен ашатууда. Абдуллаев 45 мүнөттүк аудио жазуу учурунда маңдайындагыларды 126 ирет сөккөнгө үлгүргөн. Азаттык ал кишиге байланышканда:
мен кимге акарат келтирсем сотко кайрылсын, сот алдында жооп бергенге даярмын, бирок мен бир да бирөөгө жеке асылган эмесмин, сени андай кылып салам, мындай кылып салам деген эмесмин,
деген Нематулла Абдуллаев Паркент районун дале башкарууда. Кылыгы жогорку жетекчилик тарабынан каралган каралбаганы али белгисиз. Бул аким Ислам Каримовдун тушунда экономикалык кылмышка шектелип соттолгон болчу. Бирок президент алмашканда акталып, кайра жогорку кызматка отургузулган. 21-ноябрда Азаттыкка бир ай мурда жазылган дагы бир аудио жазуу түшкөн. Анда Анжиян шаарынын башчысы Дилмурат Рахматуллаев баягы эле пахта теримге жетиштүү адам алып чыкпаган коллеждердин, академиялык лицейлердин директорлорун каарып, айбан, эшек, атаңа наалат жана башка сөздөр менен сөгүнүүдө. Сөзүнөн улам аял эркегине карабаганын туйса болот. Эй Иплас, сен аял кишисиң, сен Иплас бюджет кызматкерисиң, айбан, мойнуңа чынжыр тагып алган караңгысың, деген кыйкырыктарды угууга болот. Анжан шаарынын администрациясына байланышканда кызматкер аким жооп бере албасын айтуу менен чектелди. Бул маселеге өлкөнүн президенти дагы кийлигишүүдө. 15-ноябрда Өзбекстан өкмөтүнүн жыйынында Шавкат Мирзиёев
өз кызмат вакалатын суистимал кылып,
арабызда жоопкерчилигин унуткан жетекчилер бар. Алар каалаганын кыла берем деп ойлошот. Бизге алар кызматтык мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинен чыгып, кол алдындагыларга оройлонуп, келекелеп жада калса, кол көтөргөнү тууралуу көптөгөн маалыматтар түшүп атат. Биз мындайга каршыбыз. Бул илдетти жок кылыш керек. Мындай аракеттер мамлекет менен президенттин саясатына каршы чыгуу катары бааланат. Айыптуулар албетте тийиштүү жазага тартылат.
Айыпдарларга албетте тийиши жазалар кылынат.
Деген эле. Бирок бул билдирүүлөргө оропара жогорудагы аудио жазуулар жарыкка чыгып, андагы каармандар дисциплинардык же башка жазага тартылбай жатканы, президенттин айткандары канчалык ишке ашат деген күмөндү туудурууда. Анын үстүнө бул маселени маркум президент Ислам Каримов да бир нече ирет көтөргөн болчу. Атургай 2009-жылы Богооз жана Чоң Муштуматканерлерден арылабыз деп айткан экен. Бирок жагдай өзгөрбөгөнүн жогорудагы үн жазмалар жана видео тасмалар далилдөөдө. Али Токтоконов, Азаттык.
Өткөн жумада мыйзамдарды бузган мигранттарды камоочу Москвадагы Сахарова борборунда жаткан кыргызстандыктар уур тепкиге кабылганын айтып даттанышкан. Бул жумада да кыргызстандык бир мигрант даттанып чыкты. Миграциялык мыйзамдарды бузган бул жайда азыр 76 кыргызстандык жатат. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Кыргызстандык Данияр Сахаровадагы мигранттарды убактылуу камоочу жайда бир айга чугуу камакта болгон. Москвада тааныштарга акчага жасаткан миграциялык каттоосу жасалма болуп чыгып, сот аны Орусиядан депортациялоо өкүмүн чыгарган. Ал мигранттарды убактылуу камоочу жайдагы көрүнүштөрдү баяндап берди.
Эрте менен тургузганда сабайт, анан кечке маал жатып атканда сабайт да ошол. Анан кээ бирде эме болуп калат да, ооруп калат. Дары сурайбыз да, дары сурап эшикти мындай дүкүлдөтүп мындай чакырганда, анан эмне дүкүлдөтүптасың деп кирип келип урат да ошолочу. Анан издевайте этет, сылыңдашыпчы, выходим барани, спим барани деп жана охранниктер келип кыйкырып кетишет да. Адам булар деп айткан да аяктаңарчы. Катуу кой электрошок менен баса албай ооруп жаткандар болду. Айердекилерден мындай коркутуп мындай сүйлөтпөй коет да, урбады, анан мындай айтып койгула деп.
Кийинки каарман Мирис Мамаджанов Сахаровада борбор азиялык мигранттарды уруп сабоо көптөн бери эле уланып келе жатканын айтат. Ал өзү 1.5 жыл мурун Москвада жашаган жери менен миграциялык каттоого турган жери дал келбей өлкөдөн сот аркылуу чыгарылган.
Ошол жерде эгерде кокус кичине эле жаза кетирип башкача сүйлөп ала турган болсоң, дубинка менен же электрошот менен балдарды уруп жатты. Автобуста чыгарды, автобуста кетип баратканда дагы эки жакты карамай жок, бир гана башты ылдыйга салып башка кыйма аракет көрсөтпөшүң керек да. Эгерде бирөө менен бирөө чыгараша турган болсо эле чуркап келип электрошот менен басып же дубинка менен уруп атты да. 23 саат бою камалып коет ал жерде. Анан 1 саат ошо түштө 1 саатка прогулкага чыгарат. Дагы бир комнатасы бар экен, ошол жерге алып кирип ар бирин, бир гана мен ошол жерге мына попал болбой калдым, калган баардыгын дубал сүздүргөн дубал сүздүрүп, урган уруп өтө катуу уруп атышты. Кээ бирөөнүн ушу канап атканда бет баштары каныган убактары да болду да.
Орусияда миграциялык мыйзам бузгандыгы үчүн, башкача айтканда административдик мыйзам бузуу үчүн Фазидин Омотов Сахарова камагында 8 айдан ашык камакта болгон. Бул убакта ал спецприемникте бир топ окуяларды башынан өткөргөн.
Мени сабашты, эми анча мынча дубинка жеп калдык. Эркексиң да, эми эркек болгондон кийин кээ бир намыска тие турган сөздөргө жооп кайтарабыз деп дагы таяк жеген күндөр болду. Үн чыкпай жүргөндө деле таяк жеген күндөр болду. Анан бизге чейин дагы ошол катуу баякы шымон деп коет, шымондо өлө катуу таяк жешкен экен да, балдардын баштарын унитазга тыгып.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча, учурда Сахаровадагы мигранттардын камагында 76 кыргызстандык бар. Алардын басымдуулугу депортацияны, калгандары полицияга документсиз кабылып, Кыргызстандан Тышкы иштер министрлиги аркылуу өздүк тек жайын расмий тастыктоочу кагаздарды күткөндөр. Москвадагы Империя права юридикалык мекеменин башчысы Иманбек Суранчиев Сахарова сыяктуу жерлерден тез арада чыгуунун бир гана жолу бар дейт. Бул өз маалында ыкчам юридикалык жана укуктук жардам алуу.
Бул выдворение деген сөзгө биздин жарандардын көбү түшүнбөй атат да. Бул деген депортация 5 жылгачы. Анан деген булар деген кайрылбайт юристтергечи. Туугандарына кайрылат, деген таксисттерге кайрылат. Анан деген алар айтат да, все киристи кылып койбоор, жүрөбөр, биз деле жүрбөйбүз депчи. Торуна кармалганда естественно уже буларды спецприемге айдап атат. Азыр ушул проблема болуп атат. Эми мындай да, спецприемде дагы мисалы адамдын аркасынан бирөө түшүп, адвокат, юристтер кайрылып жабып кылса анан батыраак кетирет да. Анан эч ким карабаса, конечно, алар отура берет да.
Орусияда убактылуу камоочу жайларда же спецприемниктерде миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар депортацияга чейин кармалат. Алар расмий өздүк документи жок адамдар, чоочун паспорт менен иштегендер, ортомчулар аркылуу мыйзамсыз миграциялык каттоого отургандар, дагы бир жоон тобу бири бирине кайчы келген орус мыйзамдарынан жапа чеккендер. Орусияда мыйзам чегинде юридикалык дареке миграциялык каттоого отурууга уруксат. Бирок полиция мигрантты жашаган батиринен кармап калса, мигрант дароо мыйзамсыз болуп чыга келет. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Казакстанда 12 жыл кулчулукта жүрүп качып келген үй бүлө учурунда аларды алдап сатып жиберген жакын тууганын соттон куткарып калды. Тосма арыз жазып берген үй бүлө бул үчүн болгону 30,000 сом алган. Жол азабын тартып аз жерден сууга агып кете жаздап аман калган бүлө ушул тапта Ошто бир тууган агасынын үйүндө баш калкоодо. Мекенине келгенине бир ай болгон үй бүлөнүн чоо жайын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Атырык учурдан башым ооруп жүрөт. Кичине эмне кылсам эле энтип калам. Энтигим напасым кысылып, кыйналып турам. Напасым кысылып атат. Өзүм акыбалым жакшы болгондо ушул үйлөр тикелеп, өзүм карап эмне кылат элем. Бирок колумдан ошо нерсе көбөйтөт.
Бул Казакстанда 12 жыл кулчулукта жүрүп ден соолугунан ажыраган Калима Исраилова, Нукат районунун Караташ айыл өкмөтүнүн тургуну. Ал 2005 жылы Казакстанда үй жумушчусу болуп иштейсин деген бөлөсүнүн сөзүнө ишенип, кошуна өлкөгө кеткен бойдон быйыл жаз айларында мекенине кайтып келген. Калиманын жеңесинин айтымында аларды бөлөсү Казакстанга алып барып сатып жиберген.
Келгенде өкөнүн үстүгөл, жыртык тешик кийим мукурашып мындай кыйналып келишти да. Мен келишти, булар келгенден кийин анан эртеси туруп мен элди чакырып Кудай өткөрүп берди, зато тирип кепсиңер деп. Булардын окуясы ушундай болгон. О келип кызыктырып, ояка барсаң жыргап жашайсың, палан түкөн сен жеңеңин үйдө эшигин шыпырып отурасыңбы, сен бул жерде кор болуп отурасыңбы десе ого бул кызыккан да, ояка барганда анан мен ыйлаганмын. Барба ояка. Анан эми ал таянсыз ояка кеткенден кийин бир жылдай эм уже ответ келбеди бизге, жооп болот. Анан биз издей баштадык. Издей басак палан жерде иштеп атат, анан ошол жерде иштеп түшсөк анан келебиз деп жооп кайтарды. Ошол боюнча ул Айгүл аттуу мунап кеткен адам жок болуп кетти. Казакстанга иштегенин баары түт келишти. Анан буларды ул апарганда башка зонага сатып берген. Ошондо анан бедирак болуп кеткен да.
Бир тууган бөлөсүнө ишенген Калима 10 жашар уулу менен 4 айлык кызын ээрсетип чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ал кезде Калима Исраилова 20-дан жаңашкан күйлүүкүчтүү жаш келин эле. Уулу барган боюнча мектепте окуган эмес. Үй бүлө ээн талаада мал багып жүрүшкөн. Кыргызстанга качууга документтери, каражаттары жок. Анын үстүнө Калима запкы көп жегендиктен оорукчан болуп баса албай калган. Качан гана уулу чоңойгондон кийин жөө качып келишкен.
Качканга көп аракеттер кылдым, бирок деген жанагындай апам инвалид болгондон кичине ары бери көптөн жүрө албадым. Карындашым кичинде болду.
Булар таштап келе албайт эле.
Ооба. Ал энди жалгыз өзүм болсом тек кете берет дедимчи. Качып чыкпаса да. Кичине
жакында ошо облустук милициясы Калима Исраилованы 2 баласы менен кулчулукта кармаган казак жарындарына карата тиешелүү материалдарды Казакстанга жиберди. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди. Ал эми туугандарын кулчулукка сатып жиберген Айгүл аттуу аял Калима Исраиловага 30,000 сом кенемте төлөп берген. Ошондон кийин жабырлануучулар ага доосу жоктугун билдирген тосма арыз жазып берип, аял сот жоопкерчилигинен кутулган. Ош областы боюнча ондогон жылдардан бери 28 жаран дайынсыз жоголуп бүгүнкү күнгө чейин изделүүдө. Алардын арасында чет жактарга иштегени кетип дайынсыз жоголгондор да бар. Учурда облус аймагында 2 бейөкмөт уюм жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте кулчулуктун алдын алууга багытталган маалыматтык кампания баштады. Бул жараян 1 жылга созулмакчы. Долбоо аралыгында айылдарда чет мамлекетке барганда алданып калбаш үчүн мигранттар өздөрүн кантип алып жүрүш керек экенин түшүндүргөн көчө спектакльдери коюлуп, китепчилер таратылат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан Казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-10:30 чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун бул жарым сааттык чыгарылышы да ушуну менен аяктап баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 29-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук банкы акыркы айда валюта рыногуна доллар сатуу боюнча 8-нчи жолу интервенция жасады. Кыргыз сомунун долларга болгон курсунун жогорулашынын себептери кайсы? Ички рыноктогу сезондуу соода сатыктын же чек аралардагы кырдаалдар кедергисин тийгизип жатабы? Инфляцияны ооздуктаганга болобу? Алдыда ырай көзтүрөй талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Москвага учуп кетти. Анын иш сапары орус тараптын чакыруусу менен болуп жатканын президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакужоева билдирген. Маалыматка караганда Жээнбеков орус президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайт. 30-ноябрда кыргыз президенти Жээнбеков иш сапары менен Беларуска барып, Минскте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун юбилейлик сессиясына катышат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Жээнбековдун өлкө жетекчи катары алгачкы сапары болууда. Ал буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген. 4 киши абактан качкан окуя боюнча 2 милиция камалды. Сокулук райондук милициянын жетекчилери кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда бул окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүрдү. Ага байланыштуу райондук милициянын башчысы жана анын орун басарлары кызматтан алынды. Учурда жетекчиликтин милдетин Азамат Ногойбаев аткарууда. Сокулук райондук прокуратурасы бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгогон. Буга байланыштуу 2 милиция кызматкери убактылуу тергөө жайына камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады. 27-ноябрда Сокулук райондук милициясынын тергөө абагынан оор кылмыштарга шектелген 4 киши качып кеткен, алардын экөө кечээ колго түшүрүлгөн. Ал эми калган 2 жаранды издөө иштери уланууда. Бишкекте жумушчу жаңы курулуп жаткан имараттан кулап каза болду. Бул маалыматты Бишкек шаардык милициянын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттыкка ырастады. Анын Кытай жараны экени жана кырсык кокустан болгону айтылууда. 16-нчы кабаттан кулап каза болгон окуя боюнча тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул курулуш тармагындагы өндүрүш учурунда катталган алгачкы кырсык эмес. 23-октябрда Бишкекте Авангард Стиль компаниясы куруп жаткан имараттан 2-нчи кабатынан монолиты кулап 15 киши жабыркаган. Жайында Бишкекте жаңы курулуп жаткан үйдүн 9-нчу кабатынан 2 жумушчу кулап, бирөө окуя болгон жерде жан берген эле. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета учурушуна байланыштуу чукул жыйын өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун АКШдагы өкүлчүлүгү билдирди. Чукул жыйынга чогулуп, маселени талкуулоону Жапония жана Түштүк Корея сунуштаган. Associated Press агенттиги Түндүк Кореяга карата катуу чараларды кабыл алышы ыктымалдыгын жазды. Түндүк Корея баллистикалык ракетасын сынагандыгын 28-ноябрда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Ракета канчалык алыска жеткени жана буга чейин сыналган баллистикалык ракеталар дай болуп Жапонияга караштуу аралдан үстүнөн учуп өткөн өтпөгөнү азырынча анык эмес. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Батыш Орусия менен жемиштүү мамилелерди каалай турганын айтты. Орусия шайлоо жараяндарына кийлигишип жана демократиялык эмес идеяларды колдоо менен коңшуларына карата агрессивдүү аракеттерин улантып жатат. Мындай пикирин АКШнын мамлекет катчысы Тиллерсон 28 ноябрда Вашингтондагы программалык билдирүүсүндө айтты. Батыш Орусия менен жаңы жемиштүү мамилелерди каалайт, бирок азырынча ал ишке ашпачудай болуп жатат. Анын айтымында Украинада жаңжал жөнгө салмайча Вашингтон менен Москванын алакасын жакшыртууга мүмкүн эмес. Тиллерсон Москва менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө боло турган тармактар бар экенин, алар Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөшүү жана ооган көйгөйүн чечүү экенин белгиледи. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда конфессиялар аралык диалогду өнүктүрүү жана анын азыркы абалы деген аталыштагы форум өтөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Медер Өмүрбеков Назаттык радиосуна кабарлашынча, жыйынга баардык конфессия өкүлдөрү баяндама жасамакчы. Форумга Кыргызстанда мусулмандардын дин башкармалыгы, Орус православ, Рим католик чиркөөсүнүн иудеисттик коому, буддизм жана башка конфессия өкүлдөрү, Жогорку Кеңеш депутаттары, эксперттер катышып бир нече маселени талкуулайт. Оор атлетика боюнча эл аралык конференциянын аткаруу комитети 2018 жылкы дүйнө биринчилиги Түркмөнстандын борбору Ашхабадта өткөрүү чечими кабыл алды. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги жазды. Маалыматка караганда алгач дүйнө биринчилиги Перунун борбору Лимада өтүш керек болчу, бирок ноябрда Перу тарап мелдештерди өткөрүүдөн баш тартып, ал укукту башка өлкөгө өткөрүп берүүгө даяр экенин айткан.
Рахмат. Акыркы кабарларды ханым Гүлөлкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекет.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын улуттук банкы акыркы айда валюта рыногуна доллар сатуу боюнча 8-нчи жолу интервенция жасады. Кыргыз сомунун долларга болгон курсунун жогорулашынын себептери кайсы? Ички рыноктагы сезондуу соода сатыктын таасириби же чек аралардагы кырдаалдар кедергисин тийгизип жатабы? Инфляцияны ооздуктаганга болобу? Сомдун курсунун чеги дагы канчага көтөрүлүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолор арай көз чырай берүүбүздүн темасы болмокчу. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жана Улуттук банктын төрагасы мурдагы орун басары Жаныбек Уморов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең бирдей бергим келип атат. Бул Кыргызстандын ички валюта рыногунда бүгүнкү абалды сиздер кандай мүнөздөр элеңиздер? Мына акыркы убакта сомдун долларга курсунун болгон баасы жогорулап жатышынын негизги себептерин сиздер эмнеден көрөсүздөр? Айдайым, сөздү сизден баштасак.
Ну, биринчиден айтып кетчү нерсе, бул баягы 1993 жылы улуттук валютаны киргизген убактан баштап биз өзгөрүлмө курсунун саясатын тандап алганбыз. Ошол убактан бери баягы доллардын курсу ошол рынокто болгон суроо талапка жана ошондой эле ар кандай ички жана тышкы факторлорго жараша белгиленет. Азыркы учурдагы валюта рыногунда абалды жөнүндө айта турган болсок, валюта рыногундагы абал туруктуу. Азыркы күндө мисалы 2017 жылдын башында тартып АКШ долларынын курсу бүгүнкү күнгө чейин болгону 0.7% гана жогорулады. Же болбосо 69 сом 23 тыйындан 69 сом 71 тыйынга чейин бүгүнкү күндө. Негизи ошол улуттук валютанын жана ошондой эле чет өлкөлүк валютага болгон курсунун кескин түрдө эмне жогорулап же болбосо түшүп кетпеш үчүн улуттук банктын акча кредит саясатынын алкагында бир нече инструменттери бар. Анын ичинде баягы интервенциялар сиз айтып аткан. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө мисалы жылдын башынан тартып улуттук банк сатуу боюнча интервенцияларды өткөздү жана ошону сатып алуу боюнча дагы интервенция өткөзгөн. Ошондо бүгүнкү күнү таза сатып алуунун жалпы көлөмү 43 миллион 490 миң долларды түздү да. Анан мисалы алсак, 16 жылды алсак мисалы да, салыштырмалуу катары, 16 жылы доллардын курсу 8.18% жого түшүп кеткенде, мисалы жылдын башындагы курсту карасак 76 сомго жетип калган болсо, жылдын аягында 69 сом 23 тыйынга чейин төмөндөгөн болчу да. Ал учурда дагы баягы улуттук банк өзүнүн сатуу боюнча ошол убактагы мисалы 6 сом айырмасы болуп калат, жылдын башындагы менен аягындагы баз. Ошол убакта кескин түрдө түшүп жогорулап кетпеш үчүн дагы ал убактыда интервенциялар жасаганбыз жылдын ичинде. Ошондо Улуттук банк сатуу боюнча жана сатып алуу боюнча интервенцияларды жасап, баягы кескин түрдө серпилүүсүнө мындай кол акылып турган.
Айдай, мына интервенция десеңиз, акыркы айда бир маалыматта жүрөт, 8 жолу интервенция жасады деп атат, бир маалыматта жүрөт, айтылып атат 12 жолу деп. Кайсын сатуу?
12 жолу бул сатуу боюнча.
Сатуу
боюнча 12 жолу жана сатып алуу боюнча 5 интервенция жасалган.
Сиз айтсаңыз, бул интервенция жасоонун бир максаты эмнеде? Ушул сиз айтылып жасалып аткан 12 интервенция өзү сомдун туруктуулугун кармогонго өзүнүн бир өбөлкөсүн түзө алдыбы анда?
Албетте. Мисалы, ноябрдын башында билсеңиздер керек, ошондо баягы жана мен айтпайбы, ички жана тышкы сезондук факторлорго байланыштуу жана ошондо суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу баягы доллардын курсу мисалы жана акча алмаштыруу жайларында 69.90 чейин жогорулаган. Бүгүнкү күндө мисалы валюта рыногунда бул сатуу уже 69.70 69.80 тегерегинде болуп турат да. Жанагы бул жанагы биздин айтып атпаймынбы, ошо чет өлкө валютасынын курсу кескин түрдө жогорулап кетпеш үчүн биздин жана жарандарды баягы кандайдыр бир мындай ошо сактоо үчүн ошо интервенциялар жасап мына ушундай негизги эмесин негизги мындай тыянагын көрүп атабыз да.
Жанек мырза, мынундай валюталык рынокто айрым өзгөрүүлөрдүн же болбосо жогорулоолордун бир себеби катары мисалы үчүн саясий фактор жашка сырткы фактор деп дагы айтылып калып жүрөт. Мына Кыргызстанда президенттик бийликтин алмашышы дагы буга себеп болгон жокпу?
Эми бул жерде талкууда айтаарда могул ушул курстун негизги баягы экономикалык мыйзамдарын туура айтып кетсек менимче туура болот да, бул эмнеден көз каранды. Негизинен жанагы биз өйдөлдү деп атабыз, жанагы экономикалык мындай фундаменталдуу мыйзамдарды эске алышыбыз керек да. Бул мына айда туура айтып кетти, бизде бүгүнкү күндө баягы эркин аныкталат бул курс. Бул жерде эч ким мындай бир аны кармай албайт чынын айтканда жалпы жөнүнөн. Бул жерде баягы талап менен сатык баягы базар экономикасындай да, базардагыдай канча баягы долларды алам дегендер бар, анан долларды сатам дегендер бар. Долларды баягы сырттан өндүргөндөр сатат, ал эми сырттан барып товар алып келгендер долларды сатып алат. Ошол талап суроо анан бир жагынан экинчи жагынан баягы бир жагынан суроо бир жагынан талап өшө ошол курсту баягы товардын баасы аныкталгандай аныктайт да. Ал эми Улуттук банктын ролу бул жөн эле баягы убактылуу баягы кескин өзгөрбөгөндөгүнгана кийлигишүүсү бар да, жана интервенция деп атпайбы? Бул гана ошол гана чектелет. Ал эми жанагы фундаменталдуу мыйзам эгерде экономика өнүкпөсө, жанагындай Кыргызстандын баягы конкуренттүүлүгү баягы жогорулабаса, ишкерликтер жакшырбасачы, бул сом жалпы жөнүнөн акырын акырындан баягы девальвация жөө берет. 70 болот, баягы жылдар өткөн сайын 80-90 баягы 4-тен баштап атып элек. Ошондой болот да. Эми баягы убактылуу өйдөлдүү болуп аткандардын албетте мына шарттарды айтып кетели, бул жерде баягы сезондук фактор бар. Мисалы жаңы жыл келатат, майрамдар келатканда мисалы элдер соода сатыкты көбүрөөк кылат, көп сарптайт. Же болбосо жанагы жылдын башында эмелер болот, жанагы ишкерлер сырттан товар алып келген учурлар болот. Ошондо долларга талап көбөйөт.
Сезондук фактор деп калдыңыз Жанек мырза, могу чет өлкөлөрдө кыргыз мигранттарынын акча которуулары да сомдун долларга болгон курсуна таасир этеби? Деги эле ал акчалар, келген акчалар өлкөнүн акча кредит саясатына кандай бир пайдасын тийгизет?
Албетте таасир этет. Мына жанагы айтпадыкпы, бир жак чатынан долларга болгон талап бар, баягы бир жак четинен баягы долларга долларды сунуштайт. Ал эми сырттагы мигранттар баягы сунуштоочулардын арасына кирет да, алар сырттан валюта таап келип баягы биздин ички рынокто сатат ошону. Демек алар алып келип аткан акча абдан чоң таасир этет могу
стабилдештиргенге,
сомду стабилдештиргенге. Мисалы акыркы жылдары мына көбөйүп баратат, азыр бир 2 миллиарддын тегерегинде болуп калды да, бир жылда
1 миллиард 700 миллион
болду. Ошондой болуп калды да. Ушундай да. Анан эгерде биздин жанагы соода балансы деп коет мынакей, ошону карасак Кыргызстан негизинен баягы дефицит абалда, баягы сыртка саткан товарлары көлөмүнө караганда импорт кылган эмелер импортту көбүрөөк кылат да сыртка сатканда. Демек биз жалпы жөнүнөн валютаны азыраак табабыз.
мында шарттаган караганда. Ошон үчүн анан экинчи фактор бар, бул албетте инфляция. Мисалы, акыркы жылдарда долларды мындай турукташтырганга саясат жүрүп атат Америкадачы. Баягы инфляцияны бир 2%тан жогорулатпай кармап турушат да. 1.8, 1.6га чейин түшүштү. Ал эми сомдун инфляциясы биздики өзүңөр билесиңер жогорураак. 5-6 келе 7% тегеринде болот.
3.10.
Акыркы жылда азыр төмөн болуп атат, бирок орто инфляцияны карасак 5% тегеринде. Ошондо жанагы айырма дайы девальвация санап келет да, баягы акырын-акырындан. Баягы орто деңгээлин карасак сомдун эме акырындан көтөрүлөт.
Айдай, мына сырткы фактор жөнүндө кеп болуп калды. Мына акыркы эки айдан бери казак кыргыз чек арасындагы абал, бул Кыргызстандын тышкы экономикалык байланышына дагы, акча кредит саясатына дагы таасирин тийгизип жатат деген бир пикирлер бар да. Сиздин оюңузда кандай, бул канчалык биздин рынокко булун таасири бар?
Бул эми баягы азыркы убакта комиссия түзүлгөн атайын, анткени бул эме өз таасирин тийгизбей койбойт деп дегенден алыспыз. Өткөндө өкмөт дагы айтты го, мындай баягы баардык баягы эң пессимисттик болжол боюнча ошо баягы дүң продукциянын 0.3% төмөндөшүн алып келиши мүмкүн деген азыр мындай божомолдор айтылып атат да. Бирок азыркы күндө ошол үчүн атайын комиссия түзүлгөн болчу, ошол кандай чыгымдар баа берүү үчүн атайын комиссия өз ишин жүргүзүп атат. Ошол комиссия өз ишин жүргүзгөндөн кийин биз кандайдыр бир мындай жыйынтык чыгарга алабыз дейм да.
Сизде мындай эсептөөлөр, алдын ала бир анализдер жок болот.
Анткени баягы негизи азыркы убакта баягы чет өлкөлүк жанагы внешний экономический торговля боюнча баардык маалымат азыр жана Натсад клубунун маалыматы 1-октябрга чейин да азыркыга мындай маалымат жок. Негизи баягы эгерде мындай карасак канчалык баягы чыгуу баягы импорт жана Жээнбек Түшүнбекович айтып кетпедиби, канчалык биз баягы биз импорттогон өлкөбүз да, негизи бүт баардык нерселер бизде азык түлүк продукциясынан баштап күйүүчү майларга чейин негизи бүт импортко байланышкан да. Ошондуктан кандайдыр бир баягы азыркы убакта мындай жыйынтыкты күтө турабы деген.
Мен айтат элем, жанагы казак чек арасында болгон проблемалар түздөн түз ушул курска таасир этет да. Анткени жанагы эле айткандай биздин долларды баягы тапкан механизмдерибиз тормоз болуп атпайбы? Мисалы ошол жерде товар жетпей калды, чек аранан өтпөй турат. Товар өтпөсө демек жанагы которуулар токтоп атат да. Мисалы ал ошол ишкерлер долларды котормок да, мурунку баланс баягы бузулду да. Ошол баягы долларды өндүргөн мындайча айтканда булактын булак ичин асайды да. Демек бир жагы сунуш жак, бир жагы долларды сунуш жагы төмөндөгөндө эле тиги талап көбөйгөндө доллар баасы көтөрүлөт.
Жээнбек мырза, мына бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков улуттук банктын башчысын кабыл алганда өлкөнүн ички валюта базарындагы абалды тыкыр көзөмөлдөп улуттук акчаны алмаштыруу курсунда олку солукту алдын алуу деп атат да. Мен баса белгилегим келип атат, алдын алуу инфляцияны кармап туруу максатында тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылды деп айтылып атат. Сиз кайсы олку солуктар жөнүндө, кайсы алдын алуу, кайсы чараларды көрүш керек деп ойлойсуз?
Боорекиреки туура улуттук банктын баягы саясатынын баягы натыйжалуулугу ушул алдын алуу бирип жанагыреки мурунку айтып кеткендей өйдүлдү баягы кескин өзгөрүүнү асайтуу да. Улуттук банктын бир гана ушул гана функциясы бар. Ал эми баягы кыска аралыкта да, убакыт боюнча кыска аралыкта, ал эми узун аралыкта улуттук банк ал токтото албайт, анткени бул жерде базар бар да. Улуттук банктын резерви чексиз эмес да. Ошол курсту бир абалда кармап туруш, ошо курсту баягы баланс болгон жерин алдын ала аныкташ керек да. Мисалы жанагы факторлор бар да, мисалы сырткы факторлор бар, ички факторлор. Сырткы фактор мисалы Россиянын экономикасы начарласа же жанагы күйүүчү майлар дүйнөлүк деңгээлде баасы түшсө, биздин Россия баягы негизги баягы соода партнерубуз да. Демек бизге түздөн түз таасир этет да. Демек ошол бир сигнал берет да, биздин дагы валюта сом ошондой эле абалга туура келет дегенде, ошондо улуттук банк алдын ала жанагындай бир баланстык абалды табыш керек да. Ал сөзсүз эле төмөн деңгээлде кармаш керек эмес, же болбосо өтө кое берип жибермеш керек. Жанагы баланс менен ошого жараша интервенция кылып жанагы регулятор болсо туура болот.
Айда, эми ошол чара дегенде биз интервенциядан башка кандай да бир ыкмалар жолсо бир жолдору бар
турукташтыруу? Негизи акча кредит саясатында улуттук банктын акча кредит саясатында интервенциянын башка дагы инструменттер бар. Мисалы бул баягы эле сом боюнча кредиттерди сунуш кылуу коммерциялык банктарга. Андан тышкары баягы былтыр өкмөт тарабынан кабыл алынган доллардан арылуу боюнча программасы, жанагындай эле ошондой эле эсептик чен. Бүгүн мисалы пресс конференция болуп, бүгүнтөн баштап улуттук банктын эсептик чени 5% өлчөмүндө белгиленди да. Бул дагы баягы бардык биздин акча кредит саясатынын инструменттери болуп саналат жана ошондой эле жалаң эле интервенциянын негизинде улуттук валютанын курсу кармалып турат дегенден алыс болуш керек да. Мындан тышкары көптөгөн дагы мындай инструменттер бар. Бул жанагы эсептик чен жөнүндө айтып кетпедимби? Бул дагы баягы экономикадагы болгон акчанын баасынын белгилөө да, то есть экономикага боло турган баягы өзүнүн таасирин тийгизүү. Мисалы бул эсептик ченди эми коммерциялык банктардагы өзүнүн баягы акча кредит саясатын белгилеген учурда ошону ориентир катары караш керек да. Мисалы 2016-жылдан баштап эсептик ченди мисалы биз төмөндөтө турганбыз да. Мисалы мурун эгерде 10% болсо, азыркы убакта мисалы бир жылдын аралыгында 16-жылдын декабрынан баштап пайыздык чен мына 5% дегелегинде турат да.
5% деңгээл дегенди бир чечмелеп койсоңуз, ал эмне түшүндүрөт өзүчү?
Бул эми баягы айтып атпаймынбы, экономикада акча ресурстардын наркын аныктоого үчүн негизги ориентир. Эсептик ченди өзгөртүү үчүн өзгөрүү менен улуттук банк финанс ресурстардын наркын жөнгө салат. Ошону менен кредиттер менен депозиттер боюнча чендерге да таасир этет да. Мисалы жана мен айтып кетейин деген нерсе, ошо эсептик чен канчалык мисалы төмөн болсо ошого жараша жанагы кредиттер боюнча пайыздар дагы ылдыйлашы керек да. Мисалы бир жыл ичинде биздин жарандар алып аткан кредиттердин пайыздык чени 18.3%, бүгүнкү күндө 16.3%ге чейин даат дегенде да. Бул дагы эсептик ченди мындай баягы эме деп коебуз, отложенный действие бар да. Мисалы сразу биз кабыл алган күндөн баштап мисалы бул экономикада же болбосо жанагы акчанын баасы өзгөрүлбөйт. Бул баягы эсептик чен негизи болжол биздин мисалы инфляциянын бүгүнкү күндөгү болгон көрсөткүчү мисалы 3.3%, жана ошондой эле алдыга болжолдонгон мисалы жанагы биздин орто аралыкка белгиленген 5-7% тегерегиндеги инфляциянын ошонун тегерегинде баягы бааланган эме да эсептик чен.
Айдай, мынау бүгүн Сооронбай Жээнбеков биздин президентибиз улуттук банктын жетекчилигин кабыл алганда бир тапшырма коюп атат, бир насыя рыногун узак акча менен камсыздоо жана ресурстардын баасын төмөндөтүү жолу деп атат да. Бул кандай, бул эмне деген тапшырма?
Мен жана айтып кетпедимби эсептик чен деп? Бул
дагы узун акча деп, бул эмне деген узун акча?
Эше кылып жана акчалардын баасынын дагы бул пайыздардын кредиттер боюнча пайыздардын деңгээлин төмөндөтүү,
узак мөөнөткө берүү да,
төмөндөтүү жана ошону узак мөөнөткө берүү болуп саналат да. Мисалы 2017-жылдын ичинде биз жанагы кредиттик аукциондор негизинде берилген кредиттердин дагы мындай эмесин көбөйттүк да. Анткени азыркы күндө мисалы жанагы ФСХ 5 деген программа бар эмеспи мамлекет тарабынан, ошонун алкагында дагы кредиттер берилген, кредиттик аукциондор өткөзүлүп атат. Негизи жалпы эсеби 11 миллиард сомго жакын кредиттер баягы сунушталган болчу жана ошондой эле ушул кредиттердин негизги баягы максаты жана анын талабы баягы ошо акыркы кредит алуучуларга алуучулар үчүн ушу пайыздык чен 10-12% жогору болбош керек да. Бул саясатты биз андан ары дагы баягы кармайбыз. Негизги биздин жанагы жарандарга жана ошондой ишкерлерди мындай поддержка кылыш үчүн.
Ишкерлер демекчи Жаныбек мырза, мына улуттук банктын негизги бир милдети экономикалык өсүшкө жана ишкердик активдүүлүккө жардам берүү, аны активдештирүү деген милдети бар экен да. Ушул милдетти улуттук банк кандай аткарып жатат сиздин оюңузда?
Эми бул жерде баягы улуттук банк туура түшүнүш керек, баягы мындай регулятордук гана функциясы бар да. Жанагы эсептик чен деп атпайбы? Бул эсептик чен баягы акчанын баягы негизги кредит бере турган акчалардын негизги баягы булагынын баасы да, баасы. Анан ошонун үстүнө баягы коммерциялык банктар ошол жерден алып, баягы негизги булак улуттук банк да, ошол жерден акчаны алып, анын үстөгү өзүнүн баягы кызматын, өзүнүн баягы чыгымдарын кошуп туруп, анан тиги кардарларга берет да. Эми ошол эсептик чен ошол кардарлар алганга чейин көбөйөт да, жанагы кредиттин баасы мисалы 13% дейбиз, мурун мындан жогору болчу. Ошолор жанагы экономикада болгон жанагы тоокелдик деп коебуз, рисктерди ошолорду жабыш керек. Эгер экономиканын баягы негизи начар болсо, экономика өнүкпөй атса, жанагы ишкерлерге шарт түзүлбөй атса, коррупция токтобой атса, жана конкурент сыртка импорт таялбай атсак, балдарды баягы эл аралыкта мындай жатканда тең тайлашып бирдемелерди сата албай атсак, ал бизде аябай кыйын болот да. Ал улуттук банк баягы жанагы орто кыска мөөнөттө гана жөнгө сала алат да, ошону эске алып койсок. Ал эми баягы узак мөөнөттө жөнгө салыш үчүн, узак мөөнөттө экономика оңолуш үчүн жанагы премьер айтып атпайбы, узун кредиттер деп, демек узак мөөнөт деген сөз.
Узак мөөнөткө бир төмөнкү пайыз менен насыя берүүнү тектештирүү.
Эми мисалы улуттук банк ал күчкө салып алып бере албайт. Мисалы экономикада болгон жанагындай рисктер бар да, ошонун баарын жабыш керек да. Эгерде риск качан асаят, ошондо жанагы эки
туруктуулук
эмелер асаят, жанагы кредиттин жалпы баасы.
Негизи мен да жана айтып келип турган нерсе, узак мөөнөттөгү акчаларды алып келип жанагы инвестицияларды да тартуу керек да. Мисалы деген узак мөөнөттөгү банктарга кредит берүү үчүн, ушу узак мөөнөттө кредит берүү үчүн аларда узак мөөнөттүү булактар болуш керек, финансылыкчы. Мисалы азыркы убакта негизинен коммерциялык банктардын булактары бул баягы калктан тартып алынган депозиттер. Алар да негизи караганда кыска мөөнөттүү. Ошондуктан баягы кыска мөөнөткө алынган баягы депозиттер кыска мөөнөттүү кредиттерге берилип атат да. Биз айтып атпайбызбы, биз өзүбүз тарабынан дагы мындай акчалар берүү боюнча кредиттик аукцион өткөзүп жатабыз, бирок алар дагы мындай өзүнүн эмеси бар да, чени бар.
Урматтуу эксперттер, мен сиздерге акыркы суроо мындай болуп атат. Кыргызстанды мына дагы валюта рыногундагы ички сырткы факторлорду сиздер белгилеп кеттиңиздер, бирок ошол факторлор жалпы сомдун курсун кармап турууга кандай таасир этиши мүмкүн? Мындан ары сомдун курсу кандай деңгээлге чейин өсүп жетет? Мына айрым пикирлерде айтылып атат, 70ге 75ден өйдө кетип калышы мүмкүн депчи. Айдай.
Да, мен бир жерде айтып коеюн, мисалы айда кыйын болот, анткени улуттук банк кандай прогноз бербейт да. Улуттук банк деген ар бир айткан сөзү, ар бир жасаган баягы саясаты, бул чоң сигнал рынокачы. Эгерде туура эмес сигнал кетип калса, жанагындай паника, ажиотаж деген бар да, бул баягы эркин экономикада бул чоң негативдүү ролду ойноп коюшу мүмкүн да. Муну мен баягы эркин көз карас эксперт гана айтышым мүмкүн да. Мисалы өткөн бир акыркы бир 5-6 жылда биздин долларга болгон сомдун курсун карап көрсөңөр, мисалы 45'тин тегерегинде башталган, анан акырын акырынан көтөрүлүп ушул 69-70 жакындады мына азыркы учурдачы. Бул эми бул жерде мен айтат элем, табигый көтөрүлүш бул. Эмне үчүн? Анткени сомдун инфляциясы доллардын караганда жанагындай жогору, 3-4%кечи орто инфляциясы бир. Экинчиден жанагы соода саттыктар биздин дефицит. Тапкан долларыбыздын көлөмү тиги сарптаган долларыбыздын эме көлөмүн жаппай атат да, ошон үчүн жанагындай көтөрүлүп отурат. Экинчиден анан ортодо баягы өйдө ылдый болуп атканда, ал жанагындай сырткы ички факторлор, жанагы эки сыртта иштегендер көп акча которуп коет. Мисалы Россияда баягы азыр там жанагы эмеге кирбедикпи, Евразийский кирип, ал эми мурун болсо баягы кандай кыйынчылыктар болуп аз которулуп калган, же болбосо Россиянын экономикасы баягы биздин партнер деп атпайбызбы, саясий партнер. Анан дагы бир чоң фактор болду, мисалы жанагы саясат болбодубу эме депчи, жанагы кредиттер сомго которулсун деп, ошондо сомго болгон талап көтөрүлдү. То есть жанагы эле талап менен сунуштун ортосунда келет да ошо, жана курстун баасы жанагы базардагы эмедей. Ошон үчүн эгерде бирөө сураса, мисалы менден эртеңки курс кандай болот десе, мен мынтип айтат элем, мындай бир корко турган эчтеке жок, бирок сом өз жолу менен акырындан бүгүнкү абал эгерде сакталса, девальвация, баягы орто девальвация сакталат да, акырын акырын жанагындай сырткы чоң факторлорду эске албаганда өйдө ылдыйлар болот. Улуттук банк өзүнүн ролун ойнойт, бирок жанагындай орто деңгээли көтөрүлөт.
Сиз болжолду кайсы бир чекти айта албайсызбы анда?
Эми мисалы ушул тенденция сакталса, бир мен ойлоп атам, бир 70'ден ашып барып токтойт, бир 70.
Айдайым кыскараак.
Мен буга кошула албайм. Негизи азыркы убактагы мындай жанагы тышкы жана ички факторлорду анализдеген негизинде, азыркы убакта ал доллардын мындай кескин түрдө жогорулашуна эч кандай шарт жок да, азыркы убакта.
Негиз жок.
Негиз жок. Анткени негизги жанагы биздин негизги жанагы торговый партнер кошуналардагы эме экономикада стабилдүү жана ошондой эле ички факторлордагы мындай эч кандай көрүнүш жок да. А негизи биз улуттук банкты чынында айтканда
рахмат, рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын валюта рыногундагы күнгөй тескери маселелер жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева жана улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Жаныбек Оморов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды азаттык чекит орус сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. Анын ичинде ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө коррективи радио чактуу теле программаларыбыздын дагы видеолорун чыгарылыштарын көрсөңүз болот. Эгер видеолорду ютубтан көрүү ыңгайлуу болсо анда биздин азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-ноябрь таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыз.